Və sonra müəllif rəhməhullah, yəni bu babın altında iki dənə hədis gətirib və birinci hədis Cəbir ibn Radiyalan həsid buyurur ki, Bə'iyyətu Rasulullah s.a.v. alə iqam-i sələ və itəy zəkə və nus'u li kulli muslim. Cəbirin Abdullah buyurur ki, mən Peyğəmbər s.a.v. bəyyət etdim ki, namaz qılım, yəni namazın ədasına və zəkatın verilməsinə və hər bir müsəlmanın nəsiyyətə mən deyib bəyyət etdim. Yəni, bu hədisin bir neçə formasında rivayət olunub və İmam Buxarə rəhməhullah bu hədisi burada qeyd edib, ancaq şərhində isə üç söz rivayət İbn Həcər gətirir ki, hansı ki burada Cərir İbn Abdullah Peyğəmbərə bəyyət edəndə və deyir ki, yarası mən sənə bəyyət edirəm, aləssəm və tə, səni eşidib itaat eləməyə və Peyğəmbərə ona bildirir ki, denən ki, bacardığım qədər. Çünki sən əgər mütləqən deyilsənsə eşitdim və hər eşitdimi itaat etdim, sən elə şey ola bilər ki, eşitəsən ama itaat edə bilməyəsən. Ancaq sənin itaətin, məhz Allah Peyğəmbərinə itaətin, yəni bacardığın yəni, tərkibində olsa, onda sən artıq bacardığın qədər neynirsən, yəni itaət edirsən. Burada Cəbir Abdullah deyir ki, mən beyyət etdim Peyğəmbər s.ə.və namazın ədasına və zəkatın verilməsində. Və burada İslamın başqa ərkanları qeyd olunmur və şərhçilər qeyd edir ki, çünki bunlar əsas çox vaxtı Quran və sünnədə iki İslamın rukundan danışılır. Yəni namaz və bir də yəni zəkat. Namaz ona görə ki, o Allahın haqlarından ən mühümdür. Yəni kəlmə-i şəhadətdən sonra yeganə ən mühüm haqdır ki, hansı ki, onun tərkinə görə əhlüsünlə ixtilaf edib ki, onun tərki küfürdür, yoxsa küfür deyil. Yəni, yeganə zahiri əməllərdəndir ki, əməldir ki, onun tərkində ixtilaf var ki, tərki küfürdür, küfür deyil. Ancaq qalan əməllərin isə tərkində, yəni vacibliyin etiqad edilib tərk eləməkdə isə, yəni elə də mühüm, yəni ixtilaf olmadığına, məhz əhlüsünlə bu namazı mühüm əməl hesab etmişlər. Və bugünə kimi də həmən o ixtilaf kimi durur. Baxmayaraq ki, alimlərin çoxu məhz onun tərkini kafir, yəni görürlər. Və həqiqətən də namaz ən mühüm, yəni rukundur və biz çox vaxtı Quranda və hədislərdə namaz qılıb zəkat verməyin, yəni adını eşidirik. Yəni sanki namaz Allahın haqqı kimi və zəkat isə qulların, yəni haqqı kimi. Çünki zəkatın sahibləri kimlərdir? Yəni kasıblar. Yəni var dövlət sahiblərindən götürülür, kimlərə verilir? Kasıblara. Yəni əgər bir dövlətdə müsəlmanların sayı çoxaldıqca və orada kasıbların sayı artırsa, deməli orada zəkatın paylanmasında, verilməsində, çıxarılması nə var? Problem var. Müşkilə var. Nədir o problem? Ya orada zəkat çıxarılmır. Əgər zəkat çıxarılırsa, düzgün çıxarılırsa, deməli zəkat düzgün paylanmır. Zəkat hər hansısa bir şəhid ailəsinə, nə bilim, yetimə və yaxud da ki, boşanmış qadına və yaxud da ki, evi olmayan qadına kiraya pulu vermək və yaxud da ki, götürək baxçaların qurulmasında və yaxud da ki, kitabların çap olunmasında, İslamın yayılmasında sərf olunmur. Zəkatın 8 sinifi var. Əgər kimlərsə zəkatı qeyri 8 sinifindən dolayı sərf edirlərsə, onlar qiyamət günü zəkat sahiblərindən soruşulanda haqlarını ödəyə bilməyəcəklər. Yəni, baxmayaraq ki, bugün bizim cəmiyyətimizdə, yəni qardaşların arasında, yəni bir çoxları var ki, türklərin bu hiləsini allanıb, yəni zəkat kasıblara deyil, məhz bu cür yönənlərə sərf olunur və nəticədə isə həmən cəmiyyətdə müsəlman kasıbların çoxaldığı meydana gəlir. Yəni, sanki görürsən ki, var dövlət hiss olunur, ancaq kasıbların ayağa qalxması hiss olunmur. Səbəb nədir? Zəkat, səbəb isə zəkatın düzgün çıxarılıb düzgün paylanmamasıdır. Yəni, çox güman ki, zəkat düzgün çıxır, amma zəkat düzgün lazım olan yerlərə paylanmır. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi zəkatda Hafiz Quran mədrəsələrinə verilmir, zəkat meçidlərin tikintisinə verilmir, zəkat, nə bilim, kiminsə kiraya pulundan ötürü verilmir, zəkat kiminsə doğuş vaxtı əməliyyat pulu verilmir və yaxud və s. Zəkatın Quran-ı Kərimin Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində 8 sinifi var. Zəkat bu siniflərdən verilir. Zəkat kimin evi yandı, damı yoxdur, ona verilmir. Zəkat filankəsin evi yandı, şunu lazım, ona verilmir və yaxud və s. Yəni, nə qədər isən ortaya məsələ qoy, onlar zəkatın siniflərindən deyil. Zəkatın 8 sinifi var, o 8 sinifinə aid olanlara verilməlidir ki, və bu gün də kasıbçılığın artması məhz həmin o zəkatın düzgün, yəni paylanmamasıdır. Və Və Peyğəmbər s.ə.v. Cabirin Abdullah deyir ki, və müsəlmanlara, hər bir müsəlmana nəhsiyyət etməyi mən Peyğəmbər s.ə.v. bəyyət etmişəm. Yəni, hər bir şəxs, hər bir müsəlmana nəhsiyyət yəni etməlidir. Əgər ki, ona bacarırsa, yəni nəhsiyyət gəlib qardaşının üzünə onun xatalarını ağlının ortasına demək deyil, camatın içərisində onu təhqir eləmək deyil, nəhsiyyət əsas hədəfi həmən qardaşı elədiyi xatalardan düz yola yönəltməkdir. Ona səmimiyyətdən etiraf edib onu düz yola yönəltməkdir. Ancaq cəmaətin də qardaşın xatalarının üzünə demək, onun eyblərini onu açıb bildirmək, bu, yəni nəsihətdən, yəni sayılmır. Və sonra müəllif axırıncı, yəni iman bölməsinin axırıncı hədisində, yəni yenə də Cəbir Abdullahdan gətirir, buyurur ki, Cəbir Abdullah deyir ki, bir gün Muğirə bin Şöbə, yəni dünyasını dəyişəndən sonra Cəbir Abdullah minbərə qalxdı və insanlara Allahın təqvasını tövsiyə etdi və Allah heç bir şeyi şərik qoşmağı tövsiyə etdi və bunu da sakitçiliklə və təmkinlə bildirdi və bildirdi ki, yəni səbirli olun, hətta sizin başqa bir əmriniz yəni gələnə qədər. Və dedi, sizin əmriniz yəni bu yaxında, yəni indi, yəni gələcək. Və axırıncı hədis Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh hədisidir ki, və Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh qeyd edir ki, Muğir ibn Şöbə, yəni Kufada xəlifə idi, yəni Kufanın əmri idi. Yəni, Muaviyyə radiyallahu anh xəlifəliyi dövründə Muğir ibn Şöbə Kufa camatın üzərində, yəni vali idi, əmir idi. Və o dünyasını dəyişəndən sonra Cəbir ibn Abdullah minbərə qalxır və insanlara tövsiyə eləyir. Tövsiyə eləyir və ilk tövsiyəsi də məhz Allahın təqvası olur. Və şərhçilər qeyd edir ki, həqiqətən də yəni bir yerin böyüyü, xəlifəsi, valisi, əmri, dünyasını dəyişən vaxtı həmən o anda insanların arasında çoxlu bir fitnələr düşür. İnsanlar arasında artıq hərəkətsizlik, daha doğrusu tabesizlik yəni yaranır. Yəni sanki insanlar şaşkın qalırlar ki, kim olacaq böyük, kim rəhbər olacaq, kimə itaat eləyəcək, kimə neynəyəcək. Və belə bir halda Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh minbərə çıxır və insanlara yəni haqqı tövsiyə edir. Və ilk növbədə Allahdan qorxmağı. Yəni bu məqamda, yəni xəlifənin, valinin öldüyü bir halda hər bir şəxsin Allahın təqvasına ehtiyacı olduğunu bildirir. Və mətndə isə bildirir ki, Cəbir Abdullah radiyalanu yəqul, Yəvmə mətə Muğirə bin Şöbə qamə bi fəhəmidəllahu və əthnə aleyh və qalə aleykum bittiqəlləhi vəhdəhu lə şərikələ. Və deməli, minbərə qalxır və Allah həmsənə edir və sonra bildirir ki, sizin hər birinizin üzərinə məhz Allahın təqvası olsun. Yəni, Allahın təqvası ilə olun. Yəni, belə bir halda təqvaya ehtiyac var. Yəni, təqva olmadığı halda insanlar orada şaşkınlıq içində qalıb, yəni, kimi-kimi qətlə yetirər, soyğunçuluq eləyər, insanlar arasında aralçılıqlar var, biri o birisinin haqqını tapdalayıb, biri birisinin haqqını tapdalayıb və belə bir halda onların içində qanun pozuntularına yol verilə bilər və belə bir halda deməli, Cəbir Abdullah deməli, insanlara haqqı tövsiyə edir, təqvanı tövsiyə edir və Allaha şərik qoşmamağı, yəni tövsiyə edir. Və bunu da Cəbir Abdullah, yəni təmkinlə, sakitçiliklə bildirir və bildirir ki, yəni bu cür təmkinli, səbirli olun, hətta sizin əmriniz, yəni gələnə qədər. Və bildirir ki, sizin əmriniz indi gələcək və indi gələcək, o deməli deyil ki, dərhal gələcək. Sanki insanlar biraz əmin olsunlar ki, yəni əgər xəlifə varsa, bu əmrin ölüm xəbərini eşidib xəlifə yeni əmir göndərəcək. Və o dövrdə də Muaviyyə radiyallahu anhu Muğirə bin Şöbənin ölüm xəbərini eşidən kimi və Basraya deməli özünün, yəni Ziyad adında, yəni hansı Hüseyin radiyallahu anhu qətlində məhz həmən insanın da rolu olmuşdu və o Basranın, yəni naibi idi, yəni əmrin əvəzi idi və ona yazır ki, sən Kufaya əmir kimi get və onu Kufaya, yəni əmir təyin eləyir. Və sonra isə Cəbir Abdullah bildirir ki, öz əmrini üçün əf diləyin, bağışlanma diləyin və bir rivayətə gəlib ki, onun üçün istiğfar edin. Çünki hər bir əmir, xəlifə və ya insanın böyüyü dünyasını dəyişərsə, o artıq Allah subhanətən ona verdiyi vədə yetişmiş olur. Və buna görə də o cür insanlar üçün yalnız və yalnız Allah subhanətən istiğfar diləməyə lazımdır. Xüsusən də Muğir ibn Şöbə radiyallahu anh, hansı ki sahabə idi, vəhin nazir olmasından şahid olmuşdu və Peyğəmbər s.ə.v çox səfərlərdə olmuşdu və Cəbir Abdullah bildirir ki, onun üçün istiğfar diliyin, öz əmriniz üçün istiğfar diliyin və həqiqətən də o sizin aranızda çox əff edərdi və əff etməyi xoşlayardı. Və bildirir ki, Muğir ibn Şöbənin gözəl xüsusiyyətləri var idi və o xüsusiyyətlərindən gözəlliyindən biri o idi ki, o əff etməyi, yəni bacarırdı, əff edirdi və bu baxımdan da əff edən üçün də əff diləmək yəni lazımdır. Və sonra Cəbir Abdullah bu elədiyini əsaslandırmaq istəyir. Yəni, nəyə görə durdu, nəyə görə bunu söhbət eləcəmadı, bunu bildirdi, bunu bildirmək istəyir və deyir ki, bir gün mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-lə idim, Peyğəmbər s.ə.v yanına gəldim ki, ona bəyyət edim və dedim, ya Rasulullah, ubəyyuka aləl-İsləm, deyir, mən sənə İslama bəyyət etmək istəyirəm, yəni İslama daxil olmaq istəyirəm və Peyğəmbər s.ə.v Cəbir Abdullah buyurur ki, fəşşarata aləyyə və nuslih kulli muslim. Və mənə şərt qoydu ki, hər bir müsəlmana nəsiyyət edəcəksən. Və Cəbir Abdullah bildirir ki, fəbəyyətu alə hədə, mən deyir, bu hər bir müsəlmana nəsiyyət etməkdən ötürü, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v bəyyət etdim. Və Rabbi hədəl məscid innili lənasihun ləkum, thumma istəğfərə və nəzəl. Və bildirir ki, mən deyir, bu məscidin Rəbbinə and olsun ki, mən hər birincisinin yəni, nəsiyyət istəyirəm, nəsiyyət edirəm və bu da mənim isə olan nəsiyyətimdir və sonra isə istiğfar etdi və minbərdən yəni aşağı indi. Və bu da onu göstərir ki, Cəbir ibn Abdullah, yəni radiyallahu öz əməllərini, hər bir sahabi öz əməllərini Quran və sünnədən əsaslandırmağa çalışır. Yəni, elədiyi əməlin bidət olmadığını bildirirlər və bunu da əsaslandırmaqdan ötürü onlar Quran və sünnədən dəlil gətirir və belə bir qissanı da biz Muğir ibn Şöbə radiyallahu'nun dünyasını dəyişəndən sonra Cərir ibn Abdullah'nın elədiyi əmələ şahid oluruq və o minbərə qalxır və insanlara nəsiyyət edir və öz əmirlərinə əfv dilənməyin bağışlanmasını istəyir və sonradan isə bu qissanın məhz Peyğəmbər s.ə.və bəyyət etdiyi halda Peyğəmbər s.ə.və ona şərt qoyduğunu bildirir və bildirir ki, mənim seylədiyim bu, yəni nəsiyyətdir. Və İmam Buxari rəhməllah məl iman bölməsini, yəni bu hədislə bitirir və İbn Həcər rəhməllah bu qıssanı gözəl fayda ilə xətm edir və bildirir ki, İmam Buxari rəhməllah deməli iman bölməsini İnnəməl əməl biniyyət hədisi ilə başlamışdır. Sanki kitabın əvvəlində öz əməlinin Allah rizasına olduğunu bildirmək istəyir. Yəni, bunu etməkdə məqsədi məhz Allah subhantallarının yəni rizasıdır. Allah subhantallarının əcrini qazanmaq məqsədidir. Və bu hədislə də Cərir ibn Abdullahın hədisi ilə də deməli, bölməni bitirir. Və bölməni bitirəndə gətirdiyi ləfslərə baxın ki, və deməli, bildirir ki, istiğfar diləyin. Yəni, sanki İmam Buxari rəhməhullah, yəni bu əməlinin bu hədisi nəsihət bölməsinə gətirib və bildirir ki, yəni mənim bu hədisi burada bitirməyim, bu hədisə bu bölməni bitirməyim sanki İslam ümmətinə səhih hədislərdən yapışmağı nəsihət etməkdir. Çünki İmam Buxari rəhməhullah bu kitabda yalnız və yalnız səhih saydıqların yəni toplayıb, yəni səhih qaydalara uyğun olduğunu bildirib və öz əməlini də nəsiyyət bölməsinin olduğunu bildirir və eyni zamanda istiğfar olunmasını, yəni nə qədər olmasa insan əməyi naqisdir, daimən istiğfara var, yəni istiğfar etməyinə ehtiyac var və İmam İbn Həcər də yəni bu cür yəni fayda ilə yəni bu hədisin bölməsini deməli, iman bölməsini bitirib və gələn dərsdən inşallah müəllif Kitabul Elmdən, elm kitabından yəni başlayacaq. Və Allah sonra bizə işi faydalardan eləsin və bizə haqqı haqq kimi göstərsin və onu ittiba eləmə bizə nəsib eləsin və bizə batılı batıl kimi göstərsin və ondan qorumağı bizə nəsib eləsin və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedun və aləli Muhammed.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.